Un día solleiro este venres 20 de novembro, espléndido para o cometido que tiveron esta mañá alá polos montes en Mancomún de Marraxón unha xente reclutada pola asociación Bétula e as ordes dun dos seus portavoces ou representantes, César Martínez Yáñez. Moi bo día.
Hola, ya nunca mellor dito.
Que día tan bonito tivéchedes para esta faena, non? Aínda sí, estades sí. No monte ou xa acabáchedes?
Estamos no monte recollendo xa ferramentas e outras cousas. Non acabamos totalmente a tarefa, pero adiantouse moito. Entón, como temos outra xornada tamén con voluntarios de Bétula mañá ás 10, pois vamos a rematar un par de horas ou tres horas o que queda pendente.
Porque hoxe con quen contáchedes extraordinariamente para plantar as árbores das que falamos logo?
Ben, un dos nosos objetivos por estatutos da propia asociación tamén é favorecer a integración social de persoas con algunha dificultade. Entón, neste caso, parecíanos moi axeitado as persoas que están na asociación Aspanais. Falamos con Xavi, o seu responsable aquí en Fene. Efectivamente, estuveron cantados de vir aquí ao Marraxón e colaborar con gran eficacia neste tema da plantación. Sí.
Bueno, e cantas árbores plantaches esta mañá, durante toda a mañá, porque creo que fuche cediño para lo.
Sí, ás 10 quedamos aquí arriba xunto co todo rei, porque ainda hai un tramo de pista que non é accesible para vehículos normales. Entón, pois, empezamos ali xusto no terreo, que chama o Chao das Pozas, pois, sobre as 10:30. Bueno, ata aí media hora, pois, estuvemos intensamente traballando. Eso que os ocos de onde se vai facer a plantación previamente xa os abrira unha pá mecánica para adiantar un pouco o traballo, pero bueno, leva o seu tempo porque son 100 plantas, é unha plantación de vidueiros, porque aquí non prospera, é unha zona alta e venteada, pouca superficie fértil. Entón, bueno, os técnicos aconsellaron que o que mellor podería medrar aí sin problemas, polo menos neste momento, eran os vidueiros.
E como vos facedes con tantos vidueiros, con 100?
Pois é moi fácil, comprarlles a un viveiro e
podían ser regalados.
Claro, podían ser regalados, pero non foi o caso así. Home, tuvemos sorte, no sentido de que a asociación, pois os recursos económicos que ten son moi limitados, porque directamente os ingresos son por cota de socios. 130, 135 socios a 15 euros a ano, pois a veces non dá para...
No.
Entón, pois, neste caso, esta actividade, teñamos no programa anual do 2020, está incluída nunha solicitude de subvención á Deputación Provincial da Coruña, así que non la admiteu para ser subvencionable e subvencionada en parte, non o 100%, pero en parte. Entón, a parte dos vidueiros e algúns outros materiais de traballo que non tiñamos maneira de financiálos, pois pedimos auxilio ao Concello de Fene, e efectivamente tuveron a cortesía de asumir ese gasto da compra das plantas.
O sea que hai a colaboración tamén do Concello. Por certo,
por
o que queredes é retar aos eucaliptos, non? Entre outras cousas.
Sí, aquí nesta zona en concreto, pois non había eucaliptos. É unha zona de matogueira, máis ben toxeira, e hai así disperso uns piñeiros, non? Entón aí a nivel de eucaliptos non tivemos traballo. É un pouco de traballo facer os ocos, porque como decía non hai moita terra fértil e debaixo pois hai moita rocha e bueno, pero creo que van quedar ben. O que en outras zonas pois sí que actuamos sempre sobre todo nas Fras do Eume, que temos pois ali varias parcelas en propiedade e outras en convenio. Entón ali o traballo previo cando hai eucaliptos, pois é erradicar os eucaliptos, claro, para recuperar a fra tradicional. Xa fixemos varias actuacións nese sentido, e temos outra pendente que se meterá agora entre finais de ano e primeiros do ano que ven, pois tamén dentro da casa, pero alá na zona de Queixeiro, no Parque Natural.
Por último, César, que outras iniciativas tedes así inmediatas leva a cabo Betula nestes momentos?
Pois agora mesmo, como está o ano a piques de rematar, a parte desta que hoxe, entre hoxe e mañá, pois vai quedar lista, non para esquecerse dela, porque os montes, a comunidade de montes de Marraxón, temos convenio de custodia con a propia comunidade. Entón, pois, seguimos pendente de actuacións no futuro, esta mesa, pois, un pouco facerlle o seguimento, por ver se hai que repoñer algún fallo, revisar como funciona na primavera, ver se van ben ou non van ben, é dicir, hai non é un traballo puntual, senón que vai a ter continuidade.
Ten que ter seguimento.
Claro. Entón, agora mesmo, cara a este ano, pois temos como tres algunhas actividades que tuve certas dificultades polo COVID para facelas, pero afortunadamente, como a maioría son ao aire libre, sin masificación ni nada, entón, ao rematar esta, temos outra pendente, que tamén se fará a primeiros do mes que ven, moi interesante, polo noso punto de vista, que tamén é un reforzo da biodiversidade de poboacións de celos relitos, destes celos da época terciaria que hai nas fraas do Eume, que teñen unhas zonas moi concretas e bastante limitadas, están en perigo. Entón, temos un convenio coa dirección do parque, co Centro Agroforestal de Experimentación Agroforestal de Guísamo, e Betula. Entón, imos facer un proxecto que é para facer unha especie de xardín botánico, pero exclusivamente de celos, porque nas fragas ali xunta o centro de visitantes
de interpretación,
porque vai ser de interpretación dos celos propios das fragas, con cartelería e mostra de diferentes variedades de celos.
Pois ben, pois César, falaremos dese xardín botánico maravilloso de Felgos. Aquí o deixamos, parabéns e moitas grazas.
Nada, grazas a vosotros.